nos acercamos a la actualidad de la Iglesia en Ourense a través de entrevistas con sus protagonistas. Nos acompaña el delegado episcopal de Economía, don Raúl Alfonso González. Muy boa tarde, don Raúl.
Boa tarde, Cristina.
Para falar desa campaña da renta na que xa estamos inmersos, para lembrar, ademais, este ano o lema, si non lo di, que con ese xesto moi sencillo colaboramos cunha labor inmensa, porque a Igrexa é máis do que vemos a simple vista.
Evidentemente, non. Sempre estamos recordando que fen falta identificar un concepto un pouco máis ampliado que cando falamos de Igrexa nos referimos, non? A Igrexa, en primer lugar, somos todos os bautizados, non? Todos que nos sentimos parte desta gran familia, é a cousa de todos, non? Xa pasaron quizás moitos anos e moitos concepcións de Igrexa como que son os curas ou os bispos ou o papa e que os demais, bueno, pois temos que reclamar, pedirlle a eles que nos den o que é a vida da Igrexa, pero creo que hoxendía todos somos conscientes de que somos todos Igrexa, todos estamos empeñados e comprometidos en levar a cabo adiante pois a misión que tampouco é da Igrexa, senón que a que Xesús lle encomendou pois a esta Igrexa.
E no que incide o lema deste ano, moitas veces sí que identificamos con Igrexa certa parte desa labor, que tamén non é desa labor da Igrexa, pero hai outra labor máis calada ou que pasa máis desapercibida de tantos cristians que, movidos pola súa fé, coidan, acompañan, prestan consolo, interceden coa súa oración, fan un traballo inmenso que tamén é Igrexa.
Eu creo que unha parte da Igrexa, ou unha Igrexa que ao longo deste ano descubrimos todos un pouquiño máis, non? E creo que fai referencia ao artigo de comunidade que escribe o secretario da Delegación de Economía, bueno, é a Igrexa doméstica, non? A familia que se convertiu, que os pais asumiron ese papel sacerdotal que teñen na súa familia para acompañar, para guiar, para dirixir e para organizar a vivencia da fé nas casas, cando non podíamos sair, verdad, o templo parroquial, as actividades da catequese ou da misa dominical. Bueno, pois eso é a Igrexa, non? Estamos redescubrindo todos, a veces, esta realidad que é importante. Na nosa diócese, eu creo que todos os que participaron nun xeito ou outro no sino diocesano foron descubrindo tamén que iso de ser cristiano é máis que ir a misa aos domingos, non? A celebración da fé, que é unha parte fundamental da fé cristiana, vai acompañada primeiro de que temos que formarnos, creer, conocer a cal é a nosa fé, de que temos que compartir a fé na obra social, na caridade cos máis desfavorecidos, cos demais, que temos que testimoniar desde a evangelización pois o que é o que creemos, o que celebramos, o que é a nosa vida, non? Que ser cristiano pois é creer, é celebrar, é rezar, por suposto, pero tamén é comprometerse na vida de cada día cun comportamento moral concreto no en referencia especialmente á caridade hacia o próximo, hacia os demais.
Efectivamente, está esa dimensión caritativa que tamén, cando comezaba toda esta situación que estamos a vivir da pandemia, cando comezaba o confinamento, cando escoitábamos a veces esa pregunta de onde estaba a Igrexa, nos moitas veces comentábamos que a Igrexa estaba onde sempre estivo e onde seguirá cando todo isto pase. É dicir, esa labor vense realizando dende sempre, do mesmo xeito, coa mesma publicidade, non publicidade en este caso de sempre, pero aí está.
Cada época ten os seus acentos, non? Pero é certo que a labor da Igrexa é de sempre, non? Levamos 20 séculos desempeñando a mesma labor que, por outra parte, é o mesmo que facía Xesús, non? Acompañar a xente, rezar con eles e por eles, axudar a quen o precisa, dar esperanza e dar vida pois a quen o precisa, e, en definitiva, esa é a labor que leva facendo a Igrexa desde sempre, o que facía Xesús, curar, ensinar, rezar, celebrar, en definitiva, vivir dun xeito determinado esa experiencia que é a fé, que é un encontro con Deus e cos demais, nunha mesma familia, nunha mesma casa.
Unha labor que continuou, que se intensificou, falábamos aquí de datos, de como se multiplicaron pois, o número de persoas atendidas no comedor, de como se multiplicaron tamén as atencións das cáritas parroquiais dende ese momento en esta situación difícil que estamos a atravesar. E é unha labor que é posible, don Raúl, gracias á implicación de todos, de todas as persoas que valoran a labor da Igrexa, porque temos, lembrámolo cada ano e vámoslo explicar de novo, pois temos un sistema moi concreto, moi claro e moi democrático para colaborar, como é esta X na declaración da renta.
Evidentemente, non? Hoxe en día a Igrexa pode facer a obra que fai, cando nos referimos a poder facer con recursos materiais, non? Con aquilo que poñen os cidadáns de España nas súas mans, sea por distintos medios. Un deles, moi sinxelo, é o da declaración da renda, non? O de asignar esa X a favor da Igrexa, tamén a outras entidades de fin social, non? Con fines sociales, que é un xesto que sempre decimos que nos costa moi pouquiño, en cambio, aporta moito para facer a obra da Igrexa, non? En diócesis pequenas como a nosa, que é unha poboación moi envellecida e con pouca poboación, evidentemente, pero que ten un patrimonio moi grande que soster e que ten unha necesidade moi concretas que acompañar no día a día a nivel de parroquias rurais, a nivel de cuestións de tipo caritativo. Bueno, pois, esa X supón, poderíamos decir, unha inxección moi grande de axuda material para poder facelo. Ao mesmo tempo que tamén é un xesto de recoñecemento, de agradecemento da labor da Igrexa, non? Llevo aquí sempre, cando vexo os datos da asignación tributaria na diócese de Ourense, sempre me entra unha certa tristura, non? Porque, a pesar de que estamos comunicando todo isto, pero eu sempre penso que a xente o experimenta por propia implicación nas cuestións da vida das súas parroquias, bueno, pois que solamente é un 31,61% dos que fan declaración da renda en Ourense así na Igrexa Católica, parece un porcentaxe pequeno, porque moita máis xente acude, vive, experimenta, conoce de verdad a labor que fai Igrexa nas súas comunidades, non? Na nosa diócese. E despois hai outros medios, evidentemente, de colaborar, sempre o decimos, verdad? O tema da colaboración persoal, humana, o voluntariado, as donacións directas que se fan cada semana, cada domingo, nas propias colectas parroquiales, os donativos recurrentes. Bueno, pues todo iso é, evidentemente, implicarse e axudar a que isto pues, poida seguir adiante.
É unha porcentaxe que podría ser maior na nosa comunidade autónoma que non é moi elevada, pero sí que temos que dicir que comparando cos datos de outros anos a nivel estatal, subiu no último ano o número de persoas que marcaron a X.
Evidentemente, en todo o territorio nacional, se non me equivoco, foron máis de 100.000 persoas, 160.000 creo, os novos asignantes con respecto ao exercicio anterior a favor da Igrexa. E tamén é certo que cada ano en Ourense, pois a pesar de baixar porcentualmente uns pois neste caso un 0,24% dos asignantes, non? Bueno, pois a cantidade que percibimos é maior porque serían mellores rentas, supoñas que fixan a declaración ou eran rentas máis altas. Pero eu creo que estamos aínda moi lonxe a nivel de Galicia, en concreto, moi lonxe do que é a realidade da Igrexa na nosa comunidade autónoma.
O mellor falta, pois, o tomar conciencia de que esa labor que vemos día a día que realiza a Igrexa, o seu principal medio de sostemento ten neste xesto sinxelo de marcar a X, porque ademais somos o único país de Europa que o medio que ten non recibe ninguna outra asignación por parte do Estado.
Sí, sempre nos recorda, non? Que esta asignación tributaria non é unha partida dos presupostos do Estado para a Igrexa, no caso de España, non. Antes dos presupostos, de fazer os presupostos, a cantidade que a Igrexa vai percibir, porque así o deciden os españoles que asinan a X da Igrexa, xa se detrae, xa, digamos, xa se aminora da cantidade dos presupostos e non entra nos presupostos do Estado. É un, diríamos, unha asignación directa dos cidadáns que deciden aportar a Igrexa Católica nun exercicio de libertad, de democracia. Eu hasta diría que é un referéndum anual, verdad, que, en certo modo, vai confirmando a labor da Igrexa. Non sei, eu saberá moitas institucións en España, se hai alguna, que pois, en torno a un 35, un 40% de ciudadanos deste país apoian co seu refrendo anual esta actividade. Parece nos ainda pouco, parece nos que debe ser máis, porque nos parece que a vida da Igrexa é moito máis ca eso, non? E así o é, evidentemente, pero certamente eso tamén confirma que a labor da Igrexa tamén se valora, tamén se apoia e tamén se implica. De outras moitas formas tamén moitísima xente se implica na labor da Igrexa porque pensemos en na gran cantidade de persoas que non fan declaración da renda porque non chegan os ingresos mínimos para facela, sobre todo os xubilados, aquí en Ourense moitísimos, non? Pero que apoian outras moitas formas, que están aí disponibles e que colaboran económicamente de moitos xeitos tamén.
Xa o mencionaba vostede, don Raúl, pero vamos a insistir en que a X para outros fins sociais, mellor dúas neste caso, mellor dúas que unha. É dicir, que tamén a podemos marcar, que tamén esa axuda chega, pois, por exemplo, a Cáritas, e que non supón que ninguna das dúas vaya a recibir menos.
Exactamente. ¿No? Bueno, temos esa doble forma de colaborar neste sentido na nosa declaración da renta, non? Con un 0,7 por cada partida, que é 1,4% dos nosos impostos, que parece non unha cantidade pois pequeniña no que pagamos os que, bueno, ganamos máis ou menos pouco, non? Pero que ao final suma moito, non? E hai moitas ONGs, moitas institucións de Igrexa que son entidades sin ánimo de lucro, como Cáritas, por exemplo, e outras moitas, que poden tamén a recurrir a ese 0,7% de fins sociais para facer labores moi interesantes. Eu creo que é moi importante tamén que coidemos tamén no mundo rural, nas dióceses pequenas como a nosa, o mundo asociativo, non? Que tenemos cristianos, podemos e debemos asociarnos en entidades sen ánimo de lucro ou en asociacións de todo tipo, pues, culturais, juvenis, religiosas, e tamén podemos acudir a por os fins que temos, que son fins sociais en todos os casos, a eses recursos que asinan os declarantes para facer o ben, en definitiva, por partida doble.
Pois, xa o saben, é un xesto, ademais, que dicimos que supón moito para moitas persoas. Dicimos que nos custa pouco, pero a realidade é que non nos custa nada. Quero dicir, non vai a supoñer nin que vayamos a percibir menos, nin nos vayan a cobrar máis.
Eu creo que a invitación fundamental é que seamos libres, non? Para si queremos facer isto, o fagamos. E tamén yo exixamos a aquelas persoas que nos axudan ou que nos fan a declaración da renta, que yo exixamos, que yo recordemos. O programa este da Agencia Tributaria recorda o... antes de presentar a declaración, recórdanos, ten que marcar a asignación, se quere marcar a asignación, bueno, porque ves que se favorece a liberdade e ao espírito de decisión de cada un nese 1,7% dos impostos. Bueno, pois, que o recordemos, que exerzamos libremente o noso dereito a facelo e que pensemos na gran cantidad de obra boa, de vida, que somos capaces de contribuir con ese xesto sinxelo. Sin olvidar, xa digo, os outros camiños de implicarnos e de colaborar coa vida da Igrexa, porque a Igrexa somos todos.
Efectivamente, ademais, precisamente nese artigo que aludía o delegado episcopal de Economía, ese artigo do secretario da delegación na revista Diocesana Comunidade, el dinos tamén que é un tema do que temos que falar sen medo, e que en definitiva tampouco estamos pedindo nada para nós, senón que con esa axuda, a quen se axuda é a tantos, ese portal que engloba esas historias, esa información por tantos que necesitan tanto.
Sí, eu creo que é importante tamén que cando facemos isto pensemos nas obras concretas, porque a Igrexa cando presenta as súas contas, digamos, o que fai é facer unha memoria, onde vai un apartado económico, por suposto, pero vai tamén unha memoria de actividades, de accións, de vida, que eu creo que é o que justifica calquer euro que entra na Igrexa, non? Que seamos tamén, desde as parroquias máis pequenas a máis grandes, as institucións da Igrexa, moi transparentes con todo isto, non? A Diocese de Ourense leva varios anos presentando unha memoria de actividades que está no portal de transparencia, que acercamos ás distintas zonas, porque ten que verse que cada euro que entra nesta institución, que os fieles, os que non son fieles cristianos, pero que valoran esta actividade da Igrexa, poñen a nosas mans, cada euro, aparte de multiplicarse por 4, está plenamente justificado nas actividades que facemos, non? Ainda que non fagamos memorias económicas de cada actividade en concreto, ojalá poderamos facelas, tuveramos recursos para facelas, pero sí que sabemos que eses euros van invertidos e van empleados en facer o ben, non? Como se ven a memoria de actividades, e como se ven, xa digo, abrindo un poquinho os ollos sin prexuizos ao acercarnos á vida das parroquias, das comunidades, dos grupos de Igrexa.
Pois moitas gracias por acompañarnos, Raúl.
Gracias.